Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgomu bilen bevutun. Azat xabar email belgisi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgomunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da havanın temperaturası adatı klimat kadalarından pes olmağında galiyar. Güçlü ayadlı havanın arasında yaşayış caylarındaki merkezleştirilen yıladış ulgomları kadalı işlemeyar. Yurdun dürlü sevitlerinde yaşayıcıların elektrik, gaz ve su üpçünçlüğü pes olmağında galiyar. Kavir sevitlerin yaşayıcıları bu hizmetlerin iyi derli ketilmeyi ile yüzeyiz olup ilatın yılanmak meselesindeki kıyınçlıkları devam ediyar. Bular varada Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun dürlü sevitlerinden mağlumat verdiler. Bu haberlerin arasında Türkmenistan İran'a aktarayan teviye gazını kesti. Ayazlı havada paytaxtın yaşayıcıları elektrik ve su üpçünçlüğünün kesilmeyi ile yüzeyiz oldular. 15. yanvarda tutuş hundiyeniyalı şehrin parahat etrapçalarının ağlava yaşayıcısına elektrik ve su berilmedi. İlatın su üpçünçlüğü 16. yanvarda gün ortan yola koyuldu. Paytaxtın köyünü etrapçalarında hem su ve tok kesildi. Yaşayıcılar şehrin beyleki etrapçalarındaki tanış bilişlerinin öylerine barıp olurdan su alıp kaydiyarlar deyip paytaxtdaki haberçi aytdı. Levap velayetinin dolandırış merkezi Türkmenabad şehrindeki ve etraplardaki ovalardaki yaşayış caylarının tas ehlisinde merkezleştirilen yıladış ulgomları işleme yer. Öyleri yılatma için niyetlenen turvalar buğd yağlı bolmonda galyar. Etraplarım çetki ovalarında gaz üpçünçlüğü cuda pes olup yaşayış caylarındaki gaz plitaları zordan yanyar. Hususan da Çerciv etrafının Vatan, Yasıdepe, Libab ovalarında şeylede Könarık ovasında ila zordan çay kaynadıp nahar pişirip bilyar.
Suyağdayda ilat gaz peslerinden peydalanıp bilmeyar. Sebebi peci en yukarı derecesinde yakınında da kukurt çöp yakın yağlı alov görünyar. Hazır müngörçü huculuk ne gaz pesten ne de merkezleştirilen yıladış ulgumundan peydalanıp bilyar.
Deyip Lebap'taki haberçi aytdı. Mari'nin tahtavadar etrafında bolsa gaz üpçünçülüğündeki nasazlıklar sebeple pacıgalı yağdaylar yüze çıktı. 13. yanvardan 14'üne geçilen gece etrafın köp ovasında şolsandı, Azatlık, Marçak ovalarında gaz üpçünçülüğü duydansız kesilip sonra kaytadan yola koyuldu. Bunun neticesinde bir neçe yaşayış cayında yanın dörüdü.
Ölüm itim arada hiç ili havarlar bolmasa da yangın sebepli köp maşgala ayazlı havada yılı yerinlenem kaldı. Bu maşgalaların sanı ve olara devlet tarafından haysıdır bir kömök verilenlik varada anık mağlumat yok.
Dip Mardak haberçi gazın kesilmeyine esası gaz linyasında emele gelen nasazlığın sebep bolunduğu barada mağlumatların bardığını hem belledi. Yurdun beylik sevitlerinde bolşayalı marinin yaşayıcıları hem aşı soğuğun dondurucu ayazından korunmağa çalışıyorlar. Etrapta gaz ve elektrik üpçünçlüğünün pesliği, yıladış ulumlarının kadalı işlemeyendiği sebeple yaşayıcıların köpüsü öylerinde yılı eğinmaşlarını giyip oturuyorlar. Azatlık yerli gaz, su ve elektrik üpçünçlük edaraları bilen haberlaşıp ilatın yüzeyiz olayan bökdönçlükleri ve bunların sebepleri varada komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta devam ediyen adattan daşarı ayadlı huvanın yurt rayetlerine yetiriyen tesirler varıda hiç saat aytman geliyerler. Türkmen meydeser işlerinde yurtta yağan qarın, kuşadırnağı içinde teviğatı hastı gözül keşfe getiriyendiği barıda reportajlar görközülse de ilatın yılanmak bilen bağlı kıyınçılıkları asla azalmayar. Yönü bu haberlerin arasında Prezident Serdar Berdimuhamedov iki vice premiere ve yurdun iki devlet konsernlerinin başlıklarını bir kainç ilan etti. Vice premierler Şahım Abdurrahman Manıfa hem de yurdun kuruluşluk senagat ve energetika toplumuna gözükçülük ediyen vice premier Çarmırat Pürçekova şeyle de Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlığı Batır Amanıfa ve Türkmen Hime Devlet Konserinin başlığı Niyazlı Niyazlıyıfı yol verilen kemçilikleri gıytka vaktin içinde düzeltmek sonku yedek duyduruldu. Prezident kayınçların sebebini devlet resmilerinin koşudurna içinde velipe borçlarını talavalayak yerine yetirmen işte koyveren düyüplü kemçilikler için deyip hasiyetlendirdi. İmma ada ýatça bolşy ýaly jikme-jik maglumat bermedi. Bu aralykda Iranyň we Türkiýanyň medeniýet serişdeleri Türkmenistanyň 10-nji ýanwarda Irana eksport edýän tebiý gazyny aktarmagy besedendigini habar berýärler. Tasnim xabar gullugy muňa Türkmenistanyň içerki gaz üpçünçülük ulgamyndaky kynçylyklaryň sebäp bolandygyny aýdýar. Bu xabar barada häzirlikçe türkmen medeniýetinde hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýanyç energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda ýylat tutuş ýylyň dowamında, hususan da aýadly gyş aýlarynda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemedligi, gaz, elektrik we suw üpçünçülüginiň ýyly derli kesilmegi bilen ýüzeýdi bolýar. Maglumat üçin aýtsak, howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň habaryna görä 16-22 ýanwar hepdesinde Türkmenistanda howanyň temperaturasy adaty klimat kadalarından pes bolmagynda galýar. Duşanbe güni ýurdun günorta, gündogor we gündogor sewitleri sowuk howanyň epitsentri, merkezi bolar. Howanyň temperaturasy gijelerine -15 we -20 gradusa, käbir yerlerde -18 we -23 gradusa çenli pese gaçar deyilip, Neçir'in 15. yanvarda çap eden maglumatında aydılýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu gazanlarynyň gaz üpçünçiligi bilen bagly aladalar hususy önüme öndürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär. Türkmenistanyň adatdan daşary suwuk howa dowam edýän mahal Balkan welaýatynyň dürli sewitlerini ýyladyş ulgamlarynyň gaz üpçünçiligi bilen bagly aladalaryň fonuny hususy önüm öndürjülerin gazy kesilýär. Balkan Abar şäherini Gyzlarbat bereket we mahtumly traplaryny howanyň aşy sowumygy bilen ýylydyş hanalaryň we çörek söwdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçleriň gazy üçinçiligi kesilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda Sewitden habar berdi. Ýerli ýaşaýjylar hususy önüm öndürjülerin gazy üçinçiliginiň kesilmeginiň ýylydyş ulgamlarynyň bu gazanlaryna zerur bolan tebiý gazyň ýetmeýäni bilen düşündirilýänini aýdýarlar. Bu ýagdaý tamdyr çöregini öndürýän hususy telekeçleriň hemde ýylydyş hany ýerleriniň önümçülük bilen meşgullanmagyna öňüňsiz täsir ýetirýär. Gaz üpçünçiliginiň kesilmegi tamdyrda çörek pişirip satýan hususy ýetçileriň adatdan daşary şäherlere ýüzürmegini alyp gelýär. Olaryň aglabysy tamdyrlarda odun ýa-da mebel galandylaryny ýakyp çörek pişirmäge çalyşýarlar. Ýöne şäher ýerlerini odun ýakýan tamdyrlardan çykýan tüsler häkimetleriň şäherde tüsle çykmagyna gadaganlyk girizmegini alyp gelýär.
Şäher ýerlerinde öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri tüsse bolmasyn diýip tamdyrda odun ýakylmagyny hem gadagan etdiler. Şeýlelikde tamdyr çöreginiň önümçiligi bilen meşgullanýan ençeme aýal gyzlar işsiz galdylar. Telekeçler girdijisiz galdylar.
Diýip hususiýetçiler aýdýarlar, hususy önüm öndürjüleriň gaz üpçünçiliginiň kesilmeginiň bahar aýlaryna çenli dowam etmegine garaşlýar. 1-nji marta çenli düýbünden gadagan ýediler. Diýip hususy önümçilik karhanasynyň gaz üpçünçiligi wagtyn kesilen bir telekeç Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri mundan adalam ýurdun dürli sewitlerine tamdyrlara çekilen gaz geçirjileri aýyrmak ýylydyş hanalaryň gaz üpçünçiligini çäklendirmek ýaly çäreleri wagtyly wagtyly ýüzürýärdiler. Şeýle çäreler mundan adalam häkimetler tarapyndan ýurdun tebiý gaz serişdelerini töwşitlemek aladalary bilen düşündirilýärdi. Soňky bir näçe hepde bäri ýurda adatdan daşary sowuk howa aralaşýar. Bu aralykda ýurdun dürli sewitlerine ýylydyş ulgamlarynyň ýygy-ýygdan hatardan çykmagy bilen bagly habarlaryň arasyna häkimetler Balkan sewitine bu gazanlarynyň tebiý gaz üpçünçiligini bökdenşüz ýola goýmak tagyrlarynyň çäklerini hususy önüm öndürjüleri tebiý gaz üpçünçiliginden mahrum edýärler. Tebiý gaz gorlarynyň suw edilen möçberleri boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyny öňüne korunlar eýleýän Türkmenistana tamdyr çöreginiň önümçiligi we ýylydyş hany işleri möhüm durmuş tezgahlarynyň gaz ýetmezçiligi bilen bagly aladalaryň arasyny bökdelýär. Gyzlarbat we bereket etraplaryny miwe we goýokbakça önümlerini ösürip ýetiştirýän ýylydyş hany eýleri obu hojalyk önümlerini sowuk ýanyny, olaryň zaýlanýanyny aýdýarlar. Adatın havarçı sonku bir neçü üniversitetin kəbir küncöklerini xovanın temperaturasının -15 gradusa çene soğanlığını xabar veriyen. Devlet televizyonisinin vatan xabarları gepleşik 15. janvar döngümüzde keptanın duvamını Balkan velayetine xovanın temperaturasının gecelerini -5, -10 gradus soğuktan +3 gradusa çene mail olmağına qarışlayanlığını günlüklerine bolsa sevitte xovanın temperaturasının 9 gradusa çene sevitin kenariya etraplarına bolsa 5 gradus üçün mail bolmagyna garaşlayan onu xabar berdi. Yerli ýaşajylar sebitde soňky bir näçe gün bäri dowam edýän sowuk howanyň taryhda ören seýrek bolanyny aýdýarlar. Ýyly dyşganylar şeýle sowuk howa niýetlenmedik, olary ähtiýaç odun bilen gyzdyrmak hem göz öňüne tutulmadyk diýip Balkanyny öňe öndürjiler aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Ukraina goşunlary günnogorda Rus goşunlarynyň eden hüjümlerini ýerine serpikdir diýip Ukraina harbylary 16 ýanwarda habar berdi. Birleşen Ştatlar Germaniýada Ukraina güýçler üçin giňeldilen söwüş tälimi programmasyna başlandygyny eglan etdi. Şu aralykda Ukraina resmiýetleriniň maglumatyna görä Russiýanyň 14 ýanwarda Merkel Dnepr şäherindäki ýaşaýyş saýyna uran raketa zarbasynda ölenleriň sany 35 adama ýetdi. Dnepr şäherine edilen hücum Ukraina'nın İngul şäherlerine sol tanını paytaýt Kiýewe hemde Harkova urulýan giň ýaýrawly Rus raketa zarbalarynyň bir bölegi bolup durýar. Dnepr'däki gözlew halas ediş işleri 40 sagada golay dogam edýär diýip Dnepropetrovsk Sowet Harby Administrasiýasynyň başlygy Valentin Reznichenko 16 ýanwarda aýtdy. Halas ediciler öten agşam Rus raketasynyň weýran eden beýik günahynyň harabalygynyň aşagynyň ýene-de bir näçe jesedi galyp çykardylar. Duşman hüjümi binanyň 35 ýaşaýjysynyň ölümine sebäp boldy. Ölenleriň arasynda 2 sanat sagy hem bar diýip Reznichenko aýtdy. Rus goşunları Luhansk ve Donetsk sevitlerine hem Ukrayna pozisyalarını ve ilatlı nokatları nisana aldı deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstavi 16. yanvarda veren günlük kasavatında Rus güçler tarafından karavatçılığa yoğurulun solidara kayıt tarafın gözükçülük ediyenliğinin neverli olup kalayan vaktinine etti. Rus goşunu solidari gözükçülük aslına alanlığına ediyar. Emma Kiyew bu aýdylýany ret etdi we Donetskdäki strategiki Duğul Magdan şäheriniň içinde we töweregine agyr söwüşleriň dowam edýändigini aýtdy. Russiýanyň Solidarda ýeňiş gazanmagy Moskwanyň goşunlarynyň bir näçe aý bäri ele geçirmäge çalyşýan has uly şäherine Bakhmut'a yakınlaşmağına mümkünçülük verer. Angliyanın Korunmak Ministerliği Ukrayna güçlerinin Salidar'daki Bakhmut'un demirgalığındaki pozisyalarını hepte ahırına alın merdimli sevgoşların bolan yerine 15. yanvara çenli Tassan Saklap kalanlığına etti. Ukrayna güçünü Rus güçlerinin Zaporizhia, Dnipropetrovsk ve Kherson sevgilerine energiya ve rayet diskalarını nişana almayı devam ettiriyanlığına etti. Şaralıkta Amerikan generali başstavın bilelikdeki serkerdeler toparının başlığı Mark Milley, Ukrayna güçlerinin giyineldilen ve has sızırımlı sövüş təlim programmasının Germaniyada 15. yanvarda başlananlığına etdi. Milley, giyinerimli sövüşü önüktürülen programmanın 500 olay Ukrayna eskerinden duruyan batalyonu Ruslara karşı sövüşmek için yakın 5-6 kept içinde sövüş meydanını kaytadan getirmeyi maksat edin yanlığını hem ýene goşdy. Milli 16-njy ýanwarda söwüş täliminiň başlanan ýerine Grafen Uhr tälim meýdançasyna baryp görmekçi bolýar. Bu gollaw Ukrainanyň özüni gorap bilmek üçin hakykatdan hem möhüm bolup durýar. Biz onu şu ýerde gysga wagt içinde jemlemegiň köttesinden geljegimizde umyt baglaýaryn diýip Milli Associated Press habar gurulugyna aýtdy. Birleşen Ştatlar şu wagt içinde 3100-den gowrak Ukraina harbysyna käwri yaralar şol sanly howitserler, soğutluluklar we yokorçy elikli artilleriýa raket ulgamlaryny ýa-da haýmarsyýaly yara ulgamlaryny ulanmak we saklamak täzimlerini berdi. Beýleki günwatar yaranlar hem öz berýän yaralaryny ulanmak goýunça Ukraina eskerleri bilen okuw we täzim işlerini geçirýärler. Ukraina'nın prezidenti Vladimir Zelenski gizdeki video çıkışını gönü Rus halkına yüzlendi.
Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды...
Сидын намартларча дымманыз, болып кетчен заатлары карашып кетирчек колмоңыз, гүнлерін уйерінне сол террорчыларын дыңы сидын өз сүңіз әкем гелмеу үлен тамам олар деп ол Рус сайтты. BMK'nın yadro gödökçülük kulluğunun başlığı 16 yanvarda günortodaki Zaporojye sevtinde Avrupa'nın en ulu yadro deskasının yerleşen yerine güçlenen Rus zarvaları varada haber verilenden son yadro hilakçılığının önüne almak için agentliğin Ukrayna'daki tağırlarını güçlendirenliğini haber verdi. Häzir diňe Russiýanyň gözegçiliginde galýan we front liniýasynyň golöýünde ýerleşýän Zaporojye ýadro deskasynda halkary atom energiýasy agentliginiň 4 gün ermeni bar. Şeýle-de 16 ýanwarda Belarus Moskwa bilen Minskiň birlikde howa güýçleriniň turgunlaşyklaryna başlanygyny aýtdy. Belarus turgunlaşyklaryň goranç häsiýetini dogrunlady. Ýöne bu habar Moskwanyň Minskini Ukrainada kursa goşulmagy itekleýän ýaradaky aladalaryň barha ýokurlanýan wagtyna gawat geldi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmen howpsuzlyk gullukları pitiklenen VPN ulgamlarından peýdalanmagy mümkinçilik berýän hyzmatlar hudurlaýan hünärmenleri sakladylar. Bu aralykda medpowat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistan 2020-nji ýylda interneti pitiklemekde ýakasyny tanadan ýurtlaryň onnugyna girdi. Türkmen häkimetleri yıllar boyu ilad üçin garasız maglumatların iletirlerini çäklendirip, şeýlede petikli saýatlara we sosial torlara girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarynyň hem öňüne alyp gelýär. Munun bilen bir wagtda soňky bir näçe aýdan bäri yerli hünärmenler petiklenen käbir VPN ulgamlarından peýdalanmagyň ýollaryny islap düzüp, olary raýatlara hudurlap başladylar.
Tehniki ustalar ulanyjy üçin bir aý möhlet bilen tölegli VPN ulgamyny gurnap berýärler. Ustalar her abzala indirilen ulgama maksus bolan ýörite kody gündü täzeläp durýarlar. Ýagny gurrun gidýän VPN petiklenäýse-de, ol ertesi güni täzeden eletirli bolýar. Bu hyzmatyň bir aýlyk tölegi 250-300 manat aralygynda durýar. Ustalar bilen müşteriler ýörite Messenger arkaly habarlaşýarlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcıların bir yeri haberçimize gurrun verdi. Azatlık gurrunu giden hizmetlerin ve peydalanılan teknik teğerlerin cikmeciklerini ayağın etmekten saklanyar. Bu ağırlıkta Balkan'da bu hili mümkünçilikleri hudurlayan ustaların ensemesi eli salındı ve soğuruğa çekildi.
11-nji ýanwarda Milli howpsuzlyk ministrligi we içeri işler ministrliginiň işgärleri VPN kodlaryny ýasap berýän 10 golaý programmisti takladylar. Olaryň soňky ykbaly nämälim? Emma gizlin ýagdaýda işleýän käbir beýleki ustalar olara hakirçilik aýplamasynyň bildirilmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Dip bu ýagdaýlardan habarly söhbetdeşmiz bellidi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň häkimetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça kommentary almak başartmady. Türkmenistan halkary guramalary tarapyndan düzülýän medpowat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde ýerleşdirilýär. Munun bilen bir wagtda dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galan Türkmenistan 2020-nji ýylda interneti has köp pitiklän ýurtlaryň onnugyna girdi. Top 10 VPN portalynyň soňky hasabatyna görä, geçen ýyl ýurtda internet 40 sagatda golaý pitiklenip, munyň ykdysady netijeleri 29 million dollara barabar bolupdyr. Muňa Türkmenistanyň Kronikasynyň nesiri ünsi çekýär. Hasabatda aprelde internetiň pitiklenmegi baradaky maglumatlaryň az bolandygy. Emma munyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň inauguratsiýasyndan soň ýüze çykandygy bellenilýär. Munun yurtdaky saýlawlarda erkinliň we adalatyň ýokdugy barady halkary tanqidleriň netijesinde Kiçi Berdimuhammedowyň häkimet başynda kakasy, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedowyň ornuny almagy mümkinçilik berendigi hem nykdylýar. Hasabatda birinji orunda Russiýa gelýär. Ol internet pitkilmegi netijesinde 22 milliard dollar ýitgi çykypdyr. Türkmenistanyň goňşulary Eýran we Gazagystan degişlikde 2-nji we 3-nji orunda, Özbekistan bolsa Myanmadan soň 5-nji orunda ýerleşdirildi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gitle yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın häkimetleri şehirdäki öýsüz öwzarsyz pişikleri ýok etmek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Şunlar paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerinde we golaýynda zäherlenip öldürilen pişikleriň jesetleri köpeldi.
Bizde pişikleri bu itleri avlamak oları zehirlep öldürmek çaresi kutormadı. Şehirin ehli küncüğünü pişikleri zehirli yerler. Hazır itler yok diyen yali.
Dip Adatlık Radyosu'nun aşşamatta kabarçısı 16. yanvarda beren maglumatında aytdı. Zehir ağı koşunan etleri ya da beylik maddaları yiyen pişikler köplenç yerdeminlerde ölüyerler. Yaşayıcılar pişiklerin ölendiğini oların cesetleri porsap, iyisi tutuş girelge yayrap başlandı bilip galiyarlar.
Men her un iyisiz pişiklere imit veriyarın. Oların tanının gün günden azalyandığını görüp yürüğümü ağırıyar.
Dip hayvanları qorap çıkış edýän aşgabatly aktivist aýtdy. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada paýtagtyň häkimliginden we jemaat hojalygy müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak we herlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl ozal girişdiler. Bu çäreler hayvanları tutýan gullukları we jemaat hojalygy müdirliginiň iş şäherleri tarapyndan ýurdun dürli künjeginde wagtal-wagtal amal edilýär. Sonki edekşeyle çareler Güyüz Paslı'nda Aşşavat'ta ve Livap Elayeti'nin dolandırış merkezi Türkmenabat şehirinde geçirilipdi. 10 yıllığın devamında hakimiyetler yurtta öysüz hayvanların köpçülükleyin yok edilme varada açıçan mesele qozamadılar. Şeyle de olar adatlığın bu baradaki soruqlarını hedir kügüne çenli cevapsız qoyarlar. Beylik taraftan hakimiyetler yurtta alıvay itlerinin kultunu güçlendirip hormatlı içşinas ve at kadanın içşinas atlarını şeyle de yılın edermen alıvay medalini dörüttüler ve Türkmen Ağlabay itlerinin bayramını esaslandırdılar. Geçen yılın iyulunda yurtta itleri rehimsizliği kadan ediyen itleri köpültmek ve kinologiki işler barada kanun hem kavul edildi. Kanunun 41. maddesinde bu kanunçuluğun bozulmağında günahkar şahsların Türkmenistan'ın kanunçuluğunda belirlenilen tertipte cevapkarçılık çeken de aydılar yönü ceza çarelerinin cikmeciklikleri aydınlaştırılmayarı. Aktivistler yurtta iyideksiz hayvanları yok etmek çarelerinin devam ediyen vaqtında kabul edilen bu kanunu 200'lük deyip adlandırdılar. Kanunu işlep tayarlamak ve kabul etmek ağzından bir neçe hepte ya ay devam ediyar. Hatta tezi kanun köpçülüğe yetirilmeden sanlıca gün ön hem köçülürdeki öysüz itler ve pişikler köpçülükleyin tutuldu ve gıynalıp yok edildi deyip aşavatlı bir aktivist aydıptı.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgamı arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçüne diýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginiň şuňky sanyny geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.